Milé sestry, milí bratia, považujem sa za česť a veľký Boží dar, že môžem medzi vami vystúpiť a rozprávať dnes o dejinách turčianskeho seniorátu evanjelickej augsburského vyznania cirkvi. Tento turčiansky seniorát je mohutné dielo, keď sa pozrieme naň, z tej retrospektívy 500 rokov, ktoré ubiehajú od tých čias, ako sa začali prvé reformačné porivy v Turcii a ako nastal výnimočný, príkladný, ba i z mnohého hľadiska vlastne centrálny evanjelický pohyb na celom Slovensku, v mnohom hľade i v Uhorsku. Dostaneme sa k tomu. Samozrejme, ak mám o tomto senioráte rozprávať, nemôžem obísť Martina Lutera. Veľmi rád by som si vedel predstaviť, ak by som sa mohol v čase vrátiť do 16. storočia a špeciálne do toho roku 1517, aby som presne videl a uvidel, a spolu s vami si aj vedel predstaviť, ako to vlastne bolo s tými 95 reformačnými Luterovými tézami, ako sa to všetko odohralo a ako sa to všetko šírilo, kedy to prišlo do Uhorska, do Horného Uhorska, na naše milé Slovensko a ako sa to všetko rozvíjalo v Turcii. Konkrétne v tomto našom nádhernom jedinečnom regióne. Samozrejme, že v tom roku 1517, keď sa tých 95 téz zrodilo, tento Turiec ešte o ničom netušil, nič sa tu nevedelo. A predsa už tu boli ľudia, ktorí zohrali významnú rolu pri turčianskej reformácii. Pár rokov po vystúpení Martina Lutera vo Wittenbergu dostal sa do Turca výnimočný muž reformácie, Franjo Révaj, turčiansky župan, podpalatín Uhorského kráľovstva, veľký bojovník uhorského vojska, ktorý sa zúčastnil veľmi činne na obrane Uhorska pred náporom Turkov, bol v povestnej bitke pri Moháči, o ktorej veľmi dobre viete, že mala byť veľkou hrádzou proti tureckému náporu a o ktorej veľmi dobre viete, že v nej zahynul nielen mladúčky uhorský kráľ, ale množstvo uhorských rytierov, bojovníkov, ba i cirkevných odnostárov, biskupov. Jedným slovom to bola obrovská katastrofa. Písal sa rok 1526. To bolo 9 rokov po reformačnom vystúpení Martina Lutera. 9 rokov po reformačnom vystúpení Martina Lutera. Poďme teraz v tom roku 1517. do Wittenbergu. A skúsme si predstaviť, ako pribíja mních Martin Luther svojich 95 výpovedí a čo na tých výpovediach možno vidieť, možno prečítať, možno si do srdca uložiť. Prvou otázkou pre historika dnešného aj na prezentácii o knihe o Martinovi Lutherovi Vispera významného autora Heinza Schillinga bolo povedané, no, ako to vlastne bolo v tom roku 1517? Naozaj Martin Luther pribil tieto výpovede na dvere Wittenbergského chrámu? Nestalo sa, neodohralo sa už niečo predtým? A historici upozorňujú, áno, 4. septembra roku 1517 Teda necelé 2 mesiace pred tým, ako boli pripité tézy na dvere Wittenbergského chrámu, Martin Luther svojich 97, teda nie 95, ale 97 téz obhajoval na Wittenbergskej univerzite. Predložil ich svojim kolegom a predložil ich vtedajšej duchovnej verejnosti vo Wittenbergu. A potom sa zjavili, i keď niekto hovorí, je to legenda, nebolo to presne celkom tak. Tie výpovede neboli pribité na dvere Wittenbergského chrámu, niekto tak hovorí. Ja si to však predstavujem tak, áno, ten mních Martin Luther ich pravdepodobne, aspoň ja by som si to tak želal, tam pribil. Áno, vystavil ich. No a čo vlastne vystavil? Tie výpovede sa točia najmä okolo odpustkov, pokánia a očistca. Samozrejme sú aj o iných veciach a ja si myslím, že musíme si uvedomiť, že tieto tézy by sme mali poznať. K týmto tézám by sme sa mali vracať, pretože sú nesmierne aktuálne a týkajú sa v istom zmysle aj nášho dneška. Mali by sme ich vedieť interpretovať, vysvetliť. Jednoducho, mali by sme ich nosiť v srdci a vedieť sa s nimi pri aktuálnej príležitosti aj stotožniť. No, nemáme čas na to, aby sme podrobne rozprávali o tom, kadiaľ tie reformačné tézy do Horného Uhorska, teda na Slovensko. Horné Uhorsko je tá časť Uhorska, z ktorej vyrástlo naše dnešné Slovensko. Ako sa tieto tézy dostávali? Tak veľkú rolu tu zohrali wittenbergskí študenti, ktorí prichádzali do Wittenbergu ako mladí teológovia a študenti teológie z našich tých krajov v Hornom Uhorsku, kde bolo nemecké obyvateľstvo. Viete dobre, že Horné Uhorsko bolo v istom čase kolonizované a prichádzali na Slovensko Nemci, ktorí sa usídlili v určitých hornouhorských enklávach a poznačili vývoj krajiny, ktorej sa usídlili. A z tohto obyvateľstva pochádzalo veľa študentov, ktorí odchádzali do Wittenbergu na štúdia, tam, kde ako doktor písma svätého pôsobil Martin Luther, Filip Melanchthon a ďalší vynikajúci reformátori. Takže prvé kázne reformačné, ktoré sú zaznamenané na území Horného Uhorska, predniesli pravdepodobne najmä wittenbergskí študenti, ktorí sa vracali z Wittenbergu a prinášali informácie o reformačnom pohybe. Známe sú na Slovensku rozličné udalosti. Nadšené prijatie Martina Lutera, ale i tvrdé represie voči prvým slovenským prívržencom Martina Lutera alebo luteránom. Známe sú tragické udalosti z 20. rokov 16. storočia, teda z tých rokov, ktoré nasledovali krátko po reformačnom vystúpení Martina Lutera. Známe je upálenie Luterových prívržencov, ktorý poznáte pod zámčok pri Krupine. Tam je pamätné miesto, ktoré sa spája s upálením 2 martírov reformačných, Nikolajho a Gregoriho. Čiže udalosti na Slovensku alebo v Hornom Uhorsku, ak chcete, prebiehali dvojako. Boli kraje, kde Luther bol nadšene prijímaný a boli kraje, ktorých Luther bol veľmi tvrdo prenasledovaný. O tom, že reformácia sa môže v Hornom Uhorsku presadiť, svedčí aj to, alebo najmä to, že mali sme v tom období mladú kráľovnú, manželku uhorského kráľa, ktorý zahynul v Moabskej bitke. A tá kráľovná Mária bola známa tým, že sympatizovala s reformáciou. Ak sme mali na uhorskom kráľovskom dvore takúto jedinečnú ženu, ktorá mala cit pre reformáciu a sympatizovala s ňou, tak to je skvelý moment v dejinách reformácie. Samotný Martin Luther jej napísal potešujúci text, povzbudenie, založené na písme, ktorou ju povzbudzoval, aby dokázala a mohla v rozjímaniach a v čítaní Božieho slova nachádzať útechu a povzbudenie po tom, čo stratila svojho mladého manžela. Okolo kráľovnej sa zhromažďovali prívrženci reformácie a odohrali sa mnohé zaujímavé udalosti. Na Slovensku v ostatných mesiacoch vyšla kniha Danieli Hroncovej Pakľovej, ktorá napísala knihu o reformátorovi Konrádovi Kordátusovi. Muž, ktorý bol rakúskym rodákom a ktorý sa do dejín reformácie zapísal vynikajúcimi kázňami v Pešti, Budine a potom v Banských mestách. Banské mestá, Banská Bystrica, Banská Štiavnica a tak ďalej boli významnou enklávou reformačného pohybu. A tento Konrád Kordátus chodieval z Budina a Pešte na územie Banských miest a tam sa pohyboval a kázaval v reformačnom duchu. To všetko boli 20. a 30. roky 16. storočia. Veľmi významný ohlas mala reformácia na východnom Slovensku, Bardejov, Prešov, 5 miest, slobodných kráľovských miest na východnom Slovensku boli veľkým zázemím pre reformáciu. Tam bol reformačný pohyb už v 20. rokoch. Vznikali prvé združenia, ktoré pripomínali zrod budúcich reformačných zborov. Vznikali prvé vyznania a prvé preklady významných spisov Martina Lutera a ďalších reformátorov. Na východnom Slovensku bol priamo veľvyslanec reformácie Leonard Štekel, učiteľ Uhorska, najvýznamnejší pedagóg prvej polovice 16. storočia, akého sme na Slovensku mali. Osobný priateľ Martina Lutera, osobný priateľ Filipa Melanchtona, zakladateľ jedinečnej, nezabudnutelnej, nádhernej Bardejovskej školy, kde život reformačný priamo prekvital, kde od rána do večera bol Leonard Štekel v kontakte so svojimi študentami na odborných prednáškach na jednotlivých predmetoch, Na hudobných vystúpeniach, na biblických hodinách, ktoré s nimi prežíval nie raz do týždňa, ale každý jeden večer sa s nimi stretával a mali biblický výklad. Čiže Slovensko začalo žiť reformáciou. Oslobodzovalo sa, utvárali sa podmienky pre zrod Slovenskej evangelickej cirkvi. A tento Leonard Štekel, jedinečný reformátor východného Slovenska, bol aj autorom prvého slovenského vyznania viery, ktoré sa nazýva Confessio Pentapolitana, lebo na tomto vyznaní viery sa dohodli a prijali ho východoslovenské kráľovské mesta, tých bolo 5, Penta, 5, Pentapolitana, Pentapolis, 5 mestie. A tieto slobodné kráľovské mesta priamo ožili reformačným duchom. I keď Pentapolitana existovala ako obchodné združenie alebo záujmové združenie už 100 rokov predtým, odčias reformačný nadobudla, povedal by som, duchovný dych, duchovný princíp, duchovný pohyb. Takže bolo to jedinečné ovzdušie. A my sme teraz vedaví, čo bolo v tom období v Turcii. Čo bolo v tom období v Turcii? je ťažké nájsť nejaké konkrétne pramene k celkom prvým začiatkom. Najdôležitejší záznam, o ktorom vieme, že existoval, sa stratil. Bol to záznam, ktorý existoval v zápisnici mesta Martin vtedajšieho z 30. rokov 16. storočia z roku 1536, teda temer 20 rokov po vystúpení Martina Lutera s 95 tézami. A v tomto zápise, podľa tých, ktorí ten zápis čítali a zanechali správu, že taký zápis existoval a obsahoval to a to, zaznamenali, že v Martine bol vtedajším duchovnou autoritou, najvyšším duchovným predstaviteľom, muž, ktorého meno bolo Lavrencius, alebo Vavrinec po slovensky, a bol to vicearchidiakon tunajšej Turčiansko-svetomartinskej cirkvi. Tento Lavrencius už v roku 1536 kázal v reformačnom duchu, ale ten pohyb reformácií bol nejaký pomalý, nejaký pribrzdený, tak sa nám to vidí z dnešného pohľadu, keď zbor vznikol až v roku 1544, teda 8 rokov po prvom zaznamenanom vystúpení tohto Lavrencia. Musel to byť vážený pán farár, keď po 8 rokoch sa mu podarilo po 8 rokoch reformačného vystupovania a kázania založiť tunajší Turčiansko-svetomartinský evanjelický zbor, a bol to vôbec prvý zbor v Turci evanjelický. Na inom mieste v Turci nemali sme zbor, hoci sme mohli mať evanjelické služby Božie a prívržencov evanjelickej cirkvi, dokonca možných jej členov sme mohli mať na hrade Sklabiňa, ktorý bol v tom čase v majetku Fráňa Révaja, o ktorom som vám hovoril na začiatku môjho vystúpenia a o ktorom som vám uviedol, že bol to hrdinský bojovník v bitke pri Moháči, ktorý za svoje hrdinské počiny v tejto vojne proti Tureckej obdržal polovičku hradu Sklabiňa. A tento muž bol jedinečný bojovník, vojak, ale ešte lepší diplomat, organizátor a budovateľ turčianskeho života. Bol to on, ktorý postupne nadobudol celý hrad Sklabiňa do svojich vlastných rúk a na tomto hrade vybudoval nielen stredisko turčianskej župy, preniesol ťažisko správy Turca z horného Turca na dolný Turiec, teda z kláštora pod Znievom, opäť hrad v severnej časti Turca, do južnej časti Turca, do Sklabine. Sklabiňa, hrad, sa stala centrom turčianskeho regiónu, hlavným župným úradom, a všetko, čo bolo v Turci treba vybaviť, bolo treba vybaviť na Sklabinskom hrade. Ale tento hrad Sklabiňa nebol len strediskom politickej moci, župnej organizácie a správy, ale bol aj dôležitým východiskom pre reformáciu v Turci. Totiž ten Fraňo Révaj bol nielen vojak, nielen politik, ale bol to aj vzdelanec. Bol to muž vtedajšej renesancie, poznal sa celou Európou. A nečudo, že ho zaujali otázky reformácie. Spočiatku to bol Ulrich Zwingli, ktorý Fraňa Révaja najmä zaujal. A vedel, že reformátori sa rôznia napríklad vo výkladoch Večere Pánovej. A jeho Večera Pánova tak veľmi zaujala, že napísal priamo Martinovi Lutherovi. A hovorí: Martin Luther, vysvetli mi prosím ťa, ako chápeš v tvojom učení Večeru Pánovu. Ja to chápem tak a tak, a vyznal sa z toho, že je napojený, komunikuje s Ulrichom Zwinglim. Luther mu odpovedá: píše sa rok 1839. Lavrencius už 3 roky káže v Martine reformačným spôsobom. A Martin Luther odpovedá Fraňovi Révajovi: brat môj, neprenáhli sa. Ja nemám teraz veľa času, aby som ti podrobne všetko opísal. Ale ten čas čoskoro príde. Teraz ti píšem aspoň jednu najdôležitejšiu, tú hlavnú vec okolo môjho učenia o Večeri Pánovej. Je to učenie založené na biblických princípoch. A v krátkosti mu ho vysvetľuje. A tento list Martina Lutera sa zachoval a zachovalo sa niekoľko ďalších výborných textov, ktoré svedčia o tom, že Fraňo Révaj, ktorý bol tým županom a bol tým podpalatínom a bol významným činiteľom na Uhorskom kráľovskom dvore, mal určite veľmi významný vplyv na to, ako sa rozhodoval Martine Lavrencius, pretože sa zachovali údaje o tom, že mali vzájomné rozhovory, že Fraňo Révaj do tých rozhovorov vstupoval, že si boli blízki. Takže Fraňo Révaj, takže Lavrencius, Martin, turčiansky svätý, tam sa to všetko začínalo v Turci. A môžem povedať, že vlastne neďaleko. Všetko toto sa odohrávalo tu v Turci, v dnešnom rímskokatolíckom kostole svätého Martina na Veľkom námestí, kde stál prior. A tento kostol bol pre evanjelickú cirkev veľmi významný. A dodnes je veľmi významný a pamätný aj preto, lebo tento veľký reformátor, Fraňo Révaj, je v kostole pochovaný. A nie je to jediný významný evanjelik, ktorý je v kostole svätého Martina pochovaný. V tom kostole kázaval vicearchidiakon Lavrencius a v tom kostole kázaval aj jeho nástupca Stanislav Gosnovicelus, ktorý sa stal prvým turčianským seniorom. Lavrencius ešte nebol seniorom. Lavrencius zomrel v roku 1552 a v tom roku nastúpil za farára a postupne sa stal seniorom Stanislav Gosnovicerus, ktorý, dá sa povedať, zo zborov turčianských utkal to, čo sa nazývalo turčianským kontuberniom, alebo inak aj turčianským bratstvom, a čo postupne viedlo k založeniu turčianského seniorátu. Tento Gosnovicerus bol farárom v Martine a seniorom takmer 30 rokov. A iste jeho zásluhou bolo, že sa podarilo založiť nielen ako druhý v Turci zbor evanjelický vo Vrútkach, ale i celý rad zborov okolo Martina a v Hornom Turci. A tie zbory začali vznikať v 70. 80. rokoch. To znamená, že ten Gosnovicerus postupne, z kroka na krok, trpezlivo, postupne upravoval turčianske duchovné prostredie na to, aby sa stalo evanjelickým. Celý Turiec, dá sa povedať, počas 16. storočia sa stal reformačným. Samozrejme, bolo potrebné získať turčianske, zemianske alebo šľachtické rody. Nielen Revajovci, ktorí boli presvedčenými evanjelikmi v 16. storočí. Neskôr to nebolo také jednoznačné. Veľká časť Revajovcov konvertovala, ale v 16. storočí to boli jednoducho poprední povedomí evanjelici, ktorí urobili úžasne veľa pre reformačný pohyb v celom Turcii. Veď Fráňo Revaj, ten, o ktorom som vám hovoril, ten veľký bojovník župana pod Palatín, svojich synov, keď chcel, aby boli vzdelaní, posielal z Turca, neviem, kade išli k tými cestičkami od Sučian, možno niekde na Starú Ľubovňu a potom dolu do Bardejova. V Bardejove chodili na tú povestnú Štekelovú školu. Boli priateľmi Leonarda Štekela. A v tej druhej polovici 16. storočia sa zaslúžili o vydanie niektorých Štekelových diel, ktoré svedčia o veľkolepom programe, monumentálnom školskom programe Leonarda Štekela, o jeho úžasnej kazateľskej erudícii. Podporili vydanie postily, nádhernej postily, ktorú by sme mali mať my Slováci jednoducho preloženú. To dielo je doslova teologickým, ale aj nielen teologickým, ale aj jednoducho modlitebným pokladom Slovákov. A mali by sme niečo pre to urobiť, aby túto postilu, ktorú podporili Revajovci, aby vyšla v tom 16. storočí, tak mali by sme niečo pre to urobiť. Ale ja asi veľmi pomaly postupujem, ešte som stále len v 16. storočí, tak dovolte mi, aby som prešiel pri tých Revajovcoch ďalšiemu veľkému Revajovi. Bol to Petrus Réva. Petrus Réva, alebo Peter Révaj. Bol to takisto ako Fraňo Révaj, ako mnohí Revajovci, pretože boli dedičnými županmi, aj tento bol dedičným županom, ale bol vysokým hodnostárom aj na Uhorskom kráľovskom dvore. A bol nielen organizátorom, ale bol aj vynikajúcim vedcom. Organizátorom bol jedinečným, pretože pomohol zorganizovať tu v Turcii vystúpenie Eliáša Lániho, ktoré sa odohralo 18. marca roku 1608 tu v Mardine priestoroch alebo priamo chrámu svätého Martina alebo na vtedajšej fare vedľa tohoto chrámu, a na ktorom Eliáš Láni, ktorého pesničky spievame, je v evanjelickom našom spevníku, pretože to bol vynikajúci hymnológ. Tak tento Eliáš Láni navrhol na kongregácii turčianskej, kde sa zišlo turčianske bratstvo, to je všetci páni farári z Turca, tak ako dnes nastupovali na to futbalové stretnutie, videli sme ich v dresoch, tedy prišli na turčianskú faru a počúvali Eliáša Lániho, ktorý hovorí: milí bratia, už dlho v tomto Hornom Uhorsku sa snažia niektorí naši bratia presadiť formulu svornosti do života. A ja navrhujem, aby sme túto formulu svornosti, ktorá chcela prekonať divergentné prúdy v luteranizme, ktoré od seba sa vzdialovali, a priblížiť ju opäť k sebe a vytvoriť naozaj jednotne fungujúcu a sebapovedomú energickú cirkev. Ak dokážeme prijať formulu svornosti, hovorí Eliáš Láni, tak dokážeme prekonať to, že cirkev máme stále len organizovanú v seniorátnych regionálnych štruktúrach. Nemáme celocirkevné zhromaždenie, nemáme celocirkevných predstaviteľov, nemáme právnu subjektivitu. A na to potrebujeme túto formulu svornosti, pretože tá nás azda zjednotí. A toto umožnil Eliášovi Lánimu predniesť Peter Révaj, ktorý s tým súhlasil. A otvoril brány pohybu, ktorý o dva roky z Martina prišiel do Žiliny, kde sa podarilo na druhý krát zvolať to, čo poznáme ako Žilinskú synodu. Prijať formulu svornosti, podarilo sa, napísali akty a závery, zákony a ustanovenia Žilinskej synody, to znamená zákony jednotnej cirkvi, zvolili prvých evanjelických superintendentov, boli to Slováci, bol to Eliáš Láni, bol to Samuel Melík a bol to Izák Abrahamides. A stvrdili toto všetko pečaťami a vlastnými podpismi. Na čele vynikajúci muž, Juraj Turzo, Palatín uhorskej krajiny, a hneď za ním podpisoval tieto zákony ako druhý v poradí Peter Révaj zo Sklabine. A s ním z Turca niekoľko významných mužov, pán farár Ondrej Carbonarius z Martina a pán farár Ján Šmidelius zo Svetej Heleny. A niekoľko ďalších významných predstaviteľov turčianskej stolice spolu s nimi všetkými podpísali tieto zákony a podľa nich začala existovať evanjelická cirkev. Čiže od 30. marca 1610, 2 roky po Lániho vystúpení v chráme svätého Martina v Martine, začala existovať evanjelická cirkev nezávislá na vtedajšej rímskokatolíckej cirkvi. Milí moji, ja nemám prezentáciu, hoci by som mal mať, a hoci by mi ju vďačne milý Jurko Borcovan bol premietol, ale v júni pred 2 mesiacmi, keď som tu prednášal o sirotinci Modranskom, o Samuelovi Zochovi, tak tie obrázky nebolo vôbec vidieť. Tak teraz som toto všetko zamenil nedovoleným, temer nedovoleným, netradičným spôsobom, nemalo by sa to robiť. Ale predsa len som poprosil vzácnu archivárku turčianskeho seniorátu, je tu niekde pani doktorka Viera Sedláková, ktorá nám rozhodujúce listiny a dokumenty z toho obdobia priniesla. Čiže budeme vidieť kroniku turčianskeho bratstva, založenú tu v turčianskom Svetom Martine, v knihe, ktorú daroval významný predstaviteľ laického stavu evanjelického Štefan Husár, kde sú tie turčianske zákony písané, podľa ktorých sa Turiec po Žilinskej synode správal ako turčiansky seniorát. Toto si musíme uvedomiť, že sa odohralo a Turiec začal žiť a rásť tak, ako aj celá evanjelická cirkev. Turzo bol vynikajúcim predstaviteľom evanjelického života. Jednoducho uniesol tú ťarchu zakladania evanjelickej cirkvi, stal za to vecou a mohli by sme jednu veľkú chválu na jeho adresu tu dnes povedať. A keď povieme, aké mal deti a čo všetko vykonali, povedzme Katarína, ktorá vlastne, začali by sme manželkou, ktorá pomohla vydať malý katechizmus Martina Lutera, takzvaný K1612, ktorý bol privítaný v Bykči v tom roku 1612. Alžbeta Coborová to bola, manželka Juraja Turzu. Ak by sme ďalej rozmýšľali, koho pochváli, tak pochválime Katarínu, jeho dcéru, ktorá zabezpečila vydanie Pribyšovho kancionála. Mali by sme pochváliť jeho dcéru Annu, najmladšiu, ktorá sa postarala o to, že Horné Uhorsko, vlastne Slovensko, zachránilo vyhnanca Juraja Tranovského a prichýlili ho na Slovensku a tu mohol dokončiť Citaru Sanctorum, dielo, ktoré zachránilo evanjelikov proti reformácii a v rekatolizácii. Bolo úchvatné dielo. A teraz pri jednej hádke okolo vydania Halskej Biblie sa ukázalo, že aj Halskú Bibliu z roku 1722, ktorú vôbec pripravili Slováci na vydanie, je to prvá slovenská Biblia, Matej Bell a Daniel Krman, hradil finančne gróf Henkel, pravnuk Juraja Turza. To sú nekonečné božie dary, ktoré prišli cez rod Turzovcov na Slovensko. No ale ja som zútekal, vráťme sa do Turca a budeme pokračovať. V 16. storočí bolo nádherné. Nádherné niečo sa odohralo tu v Martine. V tom dnešnom rímskokatolíckom kostole došlo k zrážke medzi vtedajším martinským farárom Ondrejom Carbonáriom. Bol to učený muž, erudovaný, vynikajúci biblista a pevný vo svojich mravných zásadách. Napadol niektorých revajovcov za nehodné správanie sa, za prenasledovanie jednoduchých ľudí a tento Carbonarius ich tvrdo napadol. Odpoveď? Opustíš martinskú faru. Si vyhnaný, hovorím to veľmi zjednodušene. A kto sa postavil na Carbonariu stranu? Kto sa ho zastal? Zastala sa ho Mária Forgáčová, manželka Petra Révaja, toho, čo tu Žilinskú synodu organizoval, toho, čo napísal vzácne vedecké diela. A ktorý je tiež, ako Fraňo Révaj, pochovaný v Martinskom rímskokatolíckom kostole. Majú tam katafalky, ktoré sú vynikajúcim dokladom týchto osudov. Čiže z tohto ťažkého a zložitého storočia máme tu jedinečný prejav milosrdenstva, obetavosti a mravného princípu, ktorý pochádza z dejín turčianskeho svätého Martina. A vykonala ho Mária Forgáčová. Mala tú odvahu, vystúpila, hoci bola vdova, tak rečeno, proti všetkým Révajovcom, hoci patrila ako nevesta do Révajovského rodu, tak jednoducho sa postavila za Ondreja Carbonária. Niečo podobné sa odohralo potom niekoľkokrát v Turcii. Dejiny turčianskeho seniorátu sú dejinami jedinečného milosrdenstva a solidarity. Ja teraz poskočím. Zastavím sa pri prešporských súdoch a pri rekatolizácii. Kým na konci 16. storočia bol celý Turiec, tak rečeno evanjelický, hovorí sa o 90%, o storočie neskôr, na konci 17. storočia, to bolo už temer naopak. Cuius regio, eius religio, koho je moc, toho je náboženstvo, toho je cirkev. Podľa tohto princípu, ak konvertovali turčianskí šľachtici alebo zemania, tak s nimi museli konvertovať aj všetci podaní toho pánstva. Takže ten pohyb bol viditeľný aj v Turcii a mohli sme vidieť, ako aj Turiec postupne viaceré obce sú rekatolizované a toto obdobie bolo veľmi ťažké. Existoval tu veľmi tvrdý tlak na evanjelický život. A jedným z najtvrdších boli prešporské súdy. 1671 až 1674. V troch vlnách sa konali tri súdne procesy, na ktoré sa museli dostaviť, tak rečeno, všetci evanjelickí kňazi bez rozdielu, ale nie len oni, evanjelickí učitelia, evanjelickí kantori, dokonca aj evanjelickí zvonári. Tak rečeno, celé predstaviteľstva evanjelických zborov. Proces to bol krátky. Zotrváš vo svojej evanjelickej viere? Áno alebo nie? Ak áno, pôjdeš naľavo, Tvoj trest je trest smrti. Ak nezotrváš, opustíš cirkev, alebo pôjdeš do exilu, alebo sa vrátiš do katolíckej cirkvi, pôjdeš pravo. Napriek tomu, že tam bol takto kruto postavený trest, 100 ľudí z evanjelickej, luterskej a kalvínskej cirkvi tento trest zobrali a išli na tú ľavú stranu. Keď videli mocipáni, ktorí organizovali tieto prešporské súdy, tak sa samozrejme vystrašili, lebo poprava 100 ľudí, minimálne 100 ľudí, by bola veľmi krutá a mala byť ťažký ohlas vo vtedajšej celej Európe. Tak ten trest bol zmenený. Dostali galeje, to sú tí galejníci. A z tohto Martina tam bolo niekoľko ľudí. Zvlášť významný bol pán učiteľ Michal Pavlovič, rodák z Jasena. Tento galejník kráčal tými galejnými chodníkmi Alpy, nealpy, doliny, nedoliny, až do Neapola, kde ich osadili do španielských galejí a museli pekne od rána do noci ťahať tie veslá, vyčerpaní, zničení. Tak tento veľmi nadaný Michal Pavlovič, ja ho spomínam ako jediného, mohli by sme hovoriť o viacerých, ale spomínam ho ako jediného, dokonal v tej galejnej lodi. Ale kým žil ešte, tak jeho druhovia, taký je obraz v románe Martina Rázusa Odkaz mŕtvych, idú ho pozdraviť, pretože sa im podarilo vyslobodiť sa z galejného zajatia, idú svojho brata Michala Pavloviča pozdraviť a z toho návršia nad neapolským prístavom spievajú pieseň, aby ich počul, aby ho oni povzbudili. Nezoufejš, stádečko malé. Michal Pavlovič tam dokonal. Je niekoľko nádherných opisov jeho životného osudu. Bol to učiteľ vlastne z tejto školy, na pôde ktorej sa nachádzame dnes. Takže prešporské súdy. Čo skoro na to prešovské jatky. Dávid Feja z Dražkoviec, člen tohto zboru, pokrstený Martine, bol medzi popravenými na prešovských jatkách. Takže to bolo veľmi strašné storočie. Po prešporských súdoch boli mnohí významní slovenskí ľudia jednoducho donútení odísť na tie galeje. Niektorým sa podarilo odtiaľ dostať, vrátili sa a svietili jedinečnými dielami svietia dodnes v dejinách slovenskej literatúry. Taký Tobiáš Masnicius, úchvatná postava. Taký Ján Simonides, taký Juraj Láni. A mohli by sme menovať množstvo galejníkov, ktorí významné diela pripravili na vydanie počas exilu v Nemecku. Taký Tobiáš Masnicius napísal nádhernú knihu o dejinách luteranizmu, ktorá sa nazýva Vyvolená Boží vinice obnovená. A týchto knih na západe, v Nemecku a inde by nebolo, keby sme v Turcii na Blatnickom hrade nemali váženú radnú paniu jedinečnú Katarínu Sidóniu Revajovú. Vzácna pani, ktorá pomáhala týmto galejníkom a inak prenasledovaným väzňom na západe tak, že ich podporovala, posielala im peniažky, zabezpečila vydanie kníh. To bol obrovský príklad pre toto Slovensko a jeho dejiny solidarity a mravného charakteru. Ako treba s tými, ktorí sú prenasledovaní, proskribovaní, ktorí sú napádaní, ako im treba pomáhať, ako sa o nich treba starať. A táto pani Katarína Sidónia Revajová na tom Blatnickom hrade, keď sa skončilo Tekeliho povstanie, keď evanjelici už mohli stavať svoje artikulárne drevené chrámy, keď prišiel nádejný čas, zásluhou svojej matky, pôvodne chudobnej nevesty Revajovcov, ale ktorá zásluhou dedičských nejakých postupov získala obrovský finančný majetok, tak Katarína Sidónia Révajová celú sumu peňazí odložila bokom a povedala, tieto peniaze budú na vydanie Biblie svätej. A pozvala na Blatnický hrad vynikajúceho učeného muža Martina Tarnócio, ktorý bol superintendentom. Pozvala tam Tobiáša Masnícia, zo zemianských kostolian rodom. Pozvala tam Daniela Krmana, ktorého iste všetci poznáte. A títo traja muži na Blatníckom rade pristúpili k prekladu Biblie svätej. A mala to byť prvá slovenská Biblia sveta. Určite nejaké veľmi významné kroky vykonali. Pretože sa šepká, že v Budapešti niekde je ukrytá takzvaná Tod Biblia, o ktorej sa šepká, že tam niekde existuje. Ale nehovor to príliš na vás, lebo ju schovajú ešte lepšie. Takže niečo také muselo vzniknúť a v dejinách slovenskej biblistiky to je niečo mimoriadne. A stalo sa to na území tohto seniorátu. Tobiáš Masnícius bol pánom farárom vo Svetom Ondreji. Svetý Ondrej je nad Sebeslavcami, ak viete, zarastený celkom horou. Prídete ku kostolu, čistinka, okolo smreky, tlačia sa priamo do kostola a v kostole sa ešte všeličo nachádza. Tu sú dvaja milí bratia, ktorí celý kostol preskúmali a všeličo v ňom našli. Pravdepodobne hranoly, ktoré v tom kostole pôvodnom boli použité na stavbu, uplatnili sa aj v tom murovanom kostole. Pravdepodobne tam našli títo milí bratia, ktorí tu sedia vpredu, aj kazateľňu Tobiáša Masnícia. Takže oplatí sa hľadať po starých miestach evanjelických, slovenských a všeličo sa v nich ako doklad nájde. Viete, ten Tobiáš Masníciu zanechal nádherné dielo po sebe. Nádherné dielo. Tie cestopisy o galejných púťach, ktoré vyšli niekedy v 80-tych, 90-tych rokoch a vyšli poriadne okresané. Vtedajší vydavatelia sa báli ako čert svetenej vody, modlitieb. Meditatívne veci jednoducho z tých textov vyhádzali. Tie knihy by mali výjsť na novo a kompletné so všetkým, čo k ním patrí. Aj s tou nádhernou Masníciovou modlitbou, ktorá sa modlí za svojich prenasledovníkov, Masnícius kráča talianským údolím, kráčajú ešte so živým Michalom Pavlovičom vedľa seba s tými galejníkmi a Masnícius nájde pohodený list, zdvihne ho a zrazu zistí, to je list z latinskej Biblie, Ezdrášova kniha 4. A v liste verš, dokedy ešte budete prenasledovať týchto úbožiakov? Dokedy budete takto konať kresťania voči kresťanom? Ja to parafrázujem, ale zhruba toto bolo v tej apokryfnej knihe Ezdrášovej. A môžem povedať, že Masník napísal na základe tohto verša v jednom väzenskom humne, kde nocoval, to mesto sa volalo Caprakota, napísal nádherný verš modlitbu za svojich prenasledovníkov. Pane, daj im poznať, že to, čo činia, je vlastne zločin. Nebuď taký prísny k ním, aby zotrvali v tomto prenasledovaní. Uvoľni ich duše, aby si im mohol odpustiť. Nádherný prvok. No, iná taká pani, ako Katarína Sidónia, bola na Sklabinskom rade, Katarína Ujfalovšová, ktorá otvárala, novodiviacka po slovensky, otvárala Sklabinský hrad. Sklabinčania mohli chodiť na služby Božie nemuseli do artikulárneho kostola v Necpaloch, ale priamo na Sklabinský hrad. Založila tam školu. Sklabinské deti mohli chodiť do školy. Štedro obdarúvala tedajšie školy v Turcii, najmä latinskú v Necpaloch. Keď bolo Kataríny, keď bol Nový rok, študenti necpalskí brodili sa snehom alebo pľušťami, aby mohli na Katarínu zablahoželať Kataríne Novodiviackej na Sklabinskom hrade. A verše, ktoré napísali jej a jej dcere Alžbete, tak sa zachovali v nádhernom Revajovskom pamätníku a sú v jedinečnom našom Slovenskom národnom archíve v Bratislave. A čo je dôležité na tom pamätníku? 95% tých veršov bolo napísaných po slovensky. 5% bolo napísaných v maďarčine. Nie, že by som si maďarčinu nevážil, ale chcem povedať to, aký bol pohyb, aké vetry viali týmto Turcom, aké základy dostávali turčianskí chlapci v týchto školách. To bolo úžasné. Všeličo sa v tom období tu u nás na Slovensku a v Turcii odohralo. Nádherné dva artikulárne chrámy. Jeden v Necpaloch pre Dolný Turiec, jeden v Ivančinej pre Horný Turiec. Ten v Necpaloch pre Dolný Turiec musel byť mohutný, stavaný s celkom inými mierami ako iné artikulárne kostoly. A to preto, lebo iná vzácna žena necpalského šľachtického rodu, Anna Rajmanová, presadila to, aby nádherný oltár, turzovoltár, zrkadlo spravodlivosti, mohol byť v Necpaloch umiestnený priamo v necpalskom artikulárnom kostole. Oltár sám je 11 metrov vysoký, preto si vyžaduje mimoriadne rozmery a artikulárne kostoly neboli privyknuté na takéto zjavy. Necpalci a s nimi tí, ktorí garantovali výstavbu necpalského artikulárneho kostola, museli veľmi dômyselne postaviť tento kostol, do ktorého i Martinčania a celý Turiec mohli chodiť, pretože v Turci podľa artikulárnych zákonov mohli byť iba dva tieto kostoly evanjelické. V Necpaloch, ako som povedal, a v Ivančinej. Je úžasné vidieť ten oltár. Ak pôjdete na operu Hrad Prepevný, ktorá sa v tom kostole v Necpaloch dnes bude hrať, tak zrkadlo spravodlivosti bude pozadím tejto nádhernej jedinečnej sakrálnej pamiatky. Viete, tam tiež bol pôvodný zámer, že ten oltár, ktorý je dnes v Necpaloch, Revajovci využijú na postavenie kostola v turčianskej Štiavničke. Lenže ten kostol nebol tam postavený a v tých zápasoch o tom, kde má byť umiestnená táto oravská pôvodne pamiatka, tak nakoniec sa presadili Necpali. A neby tejto Anny Rajmanovej, opätovne pripomínam ženu, mali významné postavenie ženy a mohli by sme celý rad turčianských žien ďalej menovať, tak opäť zásluhou tej Anny Rajmanovej je vlastne ten oltár dodnes v Necpaloch a dodnes v Turcii. Takže mohli by sme hovoriť, časy boli ťažké, ale boli nádherné tou radosťou a nadšením, empatiou pre evanjelické veci, ktoré sme mohli v Turci pozorovať. No, prišiel rok 1781, tolerančný patent Jozefa II. A zdecimovaný evanjelický Turiec počas týchto artikulárnych časov, ktoré trvali 80 až 100 rokov, kde ako, tak jednoducho evanjelici o mnohé svoje sily prišli. Tu sme mali napríklad také evanjelické zbory, ako bol Svätý Peter, Svätá Mara, Svätý Michal, Svätý Ďur, To všetko boli evanjelické strany. Tieto zbory nebolo možné po tolerančnom patente obnoviť, pretože tvrdým zásahom rekatolizácie boli jednoducho od reformácie už odstavené. Kým pred artikulárnymi časmi sme mali 25 zborov v Turcii evanjelických, od Vrútok až po Piargy, Piargy to sú dnes Kremnické bane, Kremnické bane patrili k turčianskému seniorátu, tak po tolerančnom patente sa obnovilo 9 zborov a k ním pribudli ešte do roku 1918 4. Čiže ostalo 13 zborov, polovička zborov. To je významná vec, veľmi významná vec pre dejiny turčianskeho seniorátu. No a treba nám povedať, že potom už časy cválali. Moja prednáška sa má tejto chvíli skončiť a sme naozaj len polovičke. Ale viem, že chcete asi dodržať čas, pretože máte program, tak neviem, ako mám postupovať. Do pol? A vy držíte to, veď to je... No, tak mene Božom, tak uvidíme. No, tak z ďalších období ja by som vybral to konštituovanie toho seniorátu. 1781, tolerančný patent. Evanjelici sú tolerovaní. Ak sa nájde 100 rodín na jednom mieste, ak tých 100 rodín sa prihlási do tej cirkvi, tak budú si môcť založiť zbor, postaviť kostol, skôr modlitebnú, lebo bez veže, budú si môcť založiť školu. To bola veľká vec, tento tolerančný patent. No a v Turcii prvým tolerančným kostolom, ktorý postavili Turčania, bol v roku 1783 Sučianský evanjelický kostol. Hneď vedľa v Hornom Jasene druhý evanjelický kostol tolerančný. A mohli by sme hovoriť o ďalších. Teda v 1783. bol nanovo konštituovaný turčiansky seniorát. 1783. Čas bežal, nastupovali na scénu tolerančný páni farári. A Turiec bol obdarovaný vynikajúcimi pánmi farármi. V Sučanoch výborný pán farár nižšej postavy Augustín Doležal. Vraj mu chutilo vínko, pretože pochádzal zo Skalice, takže museli mať na fare v Sučanoch dobrého vínka dostatok, ale bol to vynikajúci spisovateľ, postavil nielen sučiansky tolerančný kostol, ktorý dnes dobre poznáme, ale napísal aj veľké diela slovenskej literatúry. Najmä biblickú históriu stvorenia sveta. Nádherné barokové jedinečné dielo. Augustín Doležal. Verše písal aj hornojasenský pán farár Pavel Tešlák. V Príbovciach bol učený muž Jur Ribaj, ktorý neskôr napísal projekt na založenie Národnej knižnice Slovákov. A v Martine bol jedinečný muž. Martin si zvolil rodáka zo Zemianskej Kostolian, ktorý sa volal Ondrej Plachý, vynikajúci latinák, spisovateľ, hymnológ, historik a organizátor turčianskeho evanjelického školstva. Tento Ondrej Plachý tu v Martine začal vydávať prvý slovenský vedecký a umelecký časopis, ktorý sa volal Staré noviny literního umiení, rok 1785. Predstavte si, rok 1785 v Martine Zrušenie podanstva o 6 rokov neskôr, pardon, nevoľníctva o 6 rokov neskôr a zrušenie podanstva až v roku 1848. To ešte cválali 10 ročia a Ondrej Plachy, pán farár Martinský, budovateľ tohto evanjelického kostola, tu na Memorandovom námestí, píše do starých novín literní o umiení stať o znášanlivosti. Svoj vek vyzýva k tomu, aby sa znášali veľkí páni z veľkých hradov, zámkov s tými najjednoduchšími ľuďmi. Aby sa belosi znášali s černochmi. Aby sa Európania znášali ľuďmi z Ázie. Úvaha o znášanlivosti. A hovorí, ak je kdokoľvek, akokoľvek bohatý v tomto Uhorsku, a ja chudobný jeho brat, ten bohatý nemá právo ma vyhnať, pretože som jeho pokrvný brat. To boli myšlienky, ktoré priamo prispievali k tomu ovzdušiu, v ktorom začalo padať nevoľníctvo. Gratulujme si, z Martina pochádzajú tieto myšlienky. Z tohto námestia, z tohto kostola. Takže to sme mali jedinečného pána farára, ktorý obnovil Martinský evanjelický zbor a v tomto Martine vydal celý rad kníh, vydal napríklad Citaru Sanctorum dvakrát, modlitby, ktoré sa nazývajú kochání s Bohem, milovanie s Pánom Bohom, po slovensky by sme mohli povedať. A tieto knihy, keď sme pred 20 rokmi robili výstavu o Martinskom zbore evanjelickom, možno sa na ňu niektorí pamätáte, pri 450. výročí založenia Martinského zboru, tak tieto plachého knihy našli ľudia na svojich povalách a priniesli ich na túto výstavu. A kochání s Bohem tam bolo. Bola tam plachého Citara Sanctorum. Ale čím sa zapísal tento plachý do dejín Martinského a Turčianského evanjelického zboru, bolo to, že napísal príručku, ako budovať evanjelické školy v Turci, takzvaný metodus senioralis, a podľa tohoto metodus senioralis boli turčianske školy tak vynikajúco vybudované, že o 100 rokov, viac ako 100 rokov, po Ondrejovi Plachom musel Otto Škrovina, martinský farár a senior, napísať. Keďže Plachy napísal takéto jedinečné dielo a podľa tohto diela Turci postupoval, v Turci boli excelentné evanjelické školy, ktoré sa pričinili o to, že v najťažších dobách maďarizácie Slovensko nepodľahlo, pri najmenšom Turci nepodľahlo maďarizácii a školy ostali slovenské. Takže mali sme v Plachom vynikajúceho organizátora, jedinečného muža, opakujem, postavil tento chrám na Martinskom memorandovom námestí a keď povolili milostivo vrchnosti postaviť k tomu chrámu vežičku drevenú, tak do vežičky, do jej útrob vložil pamätný spis, odkaz budúcim generáciám, v ktorom napísal pamätnú vetu. Pamätajte, potomkovia naši, my žili sme časy drevené, ale vy ich budete žiť zlaté. Konajte podľa tejto príležitosti. Táto listina je vo veži tohto kostola stále. A je tam aj druhá listina pána farára, ktorý tú vežu postavil. Ten pán farár sa volal Jozef Horváth. Tu v Martine ho zvolili v roku 1846. Bol to priateľ Ľudovíta Štúra, knihovník na Slovanskom ústave v Bratislave. Štúrov žiak prišiel do Turca po nemeckých štúdiách a kázaval príležitosne, nemal miesto v Turci, tak kázaval v Príbovciach a na Hornom Turci v mnohých miestach, možno aj v Žiline. A iba jediný raz kázal v Martine ako taký putujúci kňaz. A v roku 1846 zomrel tunajší pán farár Dobroslav Grossman, ten mal veľký cit pre slovenskú literatúru, veľmi chcel, aby sem do Martina prišiel Ondrej Sládkovič, Braxatoris, za kaplána, aby to tu po ňom prevzal. Lenže toho nechceli pustiť, tohoto Ondrejka Sládkoviča z vychovávateľskej pozície, kde pracoval. Tak tu boli v roku 1846 voľby nového martinského pána farára. A teraz si predstavte tie nádherné voľby. Martin Kramár, ktorý tu bol kaplánom, a ktorý sa neskôr stal správcom martinského evanjelického gymnázia. Martin Kramár ako prvý. Vedľa neho Janko Kalinčiak, o ktorom netreba nič v tomto pléne povedať. Bol vybraný, áno, a on sa sám o to hlásil, Kalinčiak. Chcem prísť do Martina a rád by som tu bol pánom farárom. No a potom bol ešte Ondrej Hodža, známy sučiansky farár, vynikajúci farár. A štvrtý bol Jozef Všeslav Horvát, knihovník Slovanského ústavu v Bratislave. A koho tí Martinčania zvolili? Bola to voľba, tvrdá, kandidovali vlastne všetko kamaráti, generácia jedna, veľmi dobre sa poznali. Martinčania zvolili nečakane Jozefa Horváta. Bolo by zaujímavé počuť, prečo ho zvolili, keby sme stretli tých voličov dnes a dali im otázku, prečo ste volili Jozefa Horváta. Nevedeli by povedať, ale pán Boh to už vtedy vedel, pretože Jozef Horvát bol v Martine 60 rokov farárom. To je absolútny rekord v evanjelickej cirkvi. Volený 1846, zomrel 1906. A prežil tu v Martine úžasne ťažké časy. Úžasne ťažké časy. V 1848, keď bolo slovenské povstanie, ho košutovské vojska zatkli a vliekli hore Turcom do Banskej Bystrice, do tamojšieho žalára. Zutekal im. Prerezal púta vreckovým nožíkom. Ukryl sa u otca v stránke. Pol roka žil, skrýval sa a vydržal to, kým neprišli Hurbanovci a neoslobodili ho. Samotný Jozef Miloslav Hurban ho opätovne uvádzal do úradu. Skvelé bolo, a to treba dnes svedčiť o Martinskom zbore, že sa nedali prinútiť vtedajším komisármi uhorského štátu a nezvolili si nového párára v čase, keď tohoto Jozefa Horváta nebolo. Jednoducho dúfali, že ten Horvát sa vráti. Inokedy tento úžasný Jozef Horvát, keď na Slovensku Brezno a iné mestá odmietli, nechceli dovoliť, báli sa prvého slovenského národného zhromaždenia, tak Jozef Horvát otvoril toto nádvorie, tento evanjelický dvor, ktorý sa nazýva dnes Memorandovým námestím, ale bol to evanjelický dvor, všetci hovorili evanjelický dvor, tam ho nájdete. Otvoril a tu sa odohralo prvé slovenské národné zhromaždenie z roku 1861 a prijalo Memorandum národa slovenského. Na tom námestí nás dnes bolo 800, ale vtedy tam bolo 3000 ľudí. A rokovali. Počuli a rozumeli sa. Ondrej Sládkovič napísal jedinečnú pamätnicu toho, čo sa na tom námestí odohralo. Kto čo hovoril a ako vystupoval. Celý priebeh zhromaždenia zaznamenávalo 6 zapisovateľov a z toho on vytvoril geniálne dielo pamätnicu Memoranda národa slovenského. Memorandum národa slovenského. Keď pršal júnový dážď, tak sa ukrylo v evanjelickom kostole a tam sa napchali všetci tí zástupcovia slovenských stolíc a jednoducho ten kostol sa stal pamätným. Bol ešte menší, ako je teraz. Lebo až po memorandovom zhromaždení Jozef Horváth sa pričinil o to, aby ho zväčšili. Aby ho zväčšili. Zvýšili mu výšku, nanovo urobili stropy a pristavili ešte predtým vežu. Vlastne ten kostol zväčšovali najmä preto, lebo postavili neprimerane veľkú vežu. Bola obrovská veža a maličký chrám pri nej. Tak museli ten kostol vlastne proporčne prirobiť na formát tej veže. No a do tej veže, Perko Záborský to veľmi hľadal, nenašiel, vložil Jozef Horváth, tak ako Ondrej Plachy, odkaz budúcim generáciám. S vyjadrením nádeje, že toto nešťastné Uhorsko, ktoré tak utláča slovenský národ, jednoducho raz padne. Pamätajte, pamätajte Slováci, pamätajte evanjelici. Toto Uhorsko raz padne. Je to vo veži toho kostola, ale kto tú listinu nájde, to by bolo úžasné, keby ju niekto na ďalšej expedícii hľadal a jednoducho objavil. Niekde je dutina, ktorej je Plachého, aj táto Horvátová krásna reč, ktorú odkázali obidvaja budúcim generáciám. Strašne to zaujímalo Jána Bohdana Hrovoňa, ten by sa bol radoval, keby sa tie listiny boli našli. No, pokračujme. Ešte Horváth je veľmi dôležitý v dvoch prípadoch. Horváth sa zaslúžil o to, aby tu bolo gymnázium spolu s Kuzmánim. Horváth bol dobrosrdečný človek. Jemu nevadilo, ak by bol býval, prišiel do zboru druhý pán Parár. A vôbec mu už nevadilo, ak prišiel do zboru ako farár superintendent Karol Kuzmány. Otvoril mu faru, náruč, zbor. Kuzmány tu mohol realizovať svoje veľké dielo. A Kuzmány chodil za cisárom Františkom Jozefom a vybavoval to gymnázium. Pomáhali mu mnohí. Najmä Ján Baltazár Jesenský Gašparé. Bol ten muž, ktorý sa pričinil o to gymnázium. A ten sa pričinil aj o to zhromaždenie slovenské. Z tej rodiny Jána Baltazára Jesenského pošli takí významní ľudia ako Janko Jesenský. Zora Jesenská, Janko Jesenský bol jeho syn a Zora Jesenská bola jeho vnúčka. Áno, to gymnázium, to bolo úžasné dielo Horvátovo. Učil na tom gymnáziu. A ešte jedna vec. V 90. rokoch bol Jozef Horváth seniorom. Seniorom a mal spoludozorcu, tak ako dnes sme videli, brata seniora Kaňucha, s Jánom Beňuchom, ako účinkovali pri našich službách Boží, tak vtedy Jozef Horváth účinkoval s Pavlom Mudroňom. Mudroňovská Halášovský dom je ten dom naproti starej budove Matice Slovenskej, čiže úplne nedaleko od tohto nášho kostola. Tam je nejaká taká kaviareň, Kocúr sa volá, alebo čo. No, ale je to významný pamätný dom slovenského národného života a Pavol Mudroň jednoducho prichádzal do kostola odtiaľ. A v tých 90. rokoch tá uhorská vláda a uhorská cirkev evanjelická v spolupráci s uhorskou vládou už nevedeli, čo by v tom Uhorsku od rozkoše mali robiť. Patrilo im temer všetko. Rozhodovali si tvrdé zákony, aponiovské zákony. Jedným slovom chceli absolútne pomaďarčiť toto naše milé Slovensko. Musíme to otvorene povedať, lebo tak to bolo. A Slováci sa úspešne proti tomu mohli brániť preto, lebo v tzv. Preddunajskom dištrikte, Preddunajský dištrikt, to bolo to Horné Uhorsko, vedľa seba účinkovalo 5 slovenských seniorátov a tých 5 slovenských seniorátov na konventoch a iných všelijakých zhromaždeniach tohto konventu prehlasovali tú oficiálnu maďarskú stránku. Tá jednoducho nemohla nič presadiť v Predunajskom dištrikte. Preto ten Predunajský dištrikt bol akousi záchranou slovenského národa. Tak, uhorská evanjelická cirkev prišla na to, že predsa existuje spôsob, ako túto hlasovaciu, ako oni hovorili, mašinériu slovenskú zlikvidovať. Tak rozhodli. Týchto 5 seniorátov rozdelíme tak, že v preddunajskom dištrikte ostane jeden, dáme 2 do Banského dištriktu a 2 do Potiského dištriktu. Čiže 5 seniorátov malo byť, ako sa vtedy hovorilo, to bol oficiálny pojem, roztrhaných. Roztrhať chceli tie senioráty. Nakoniec to aj uskutočnili. Odhlasovali to proti vôli týchto seniorátov. A urobili to takí predstavitelia cirkvi, ktorých tieto senioráty nemolili. Čiže neboli to ich predstavitelia. Tak pochopiteľne sa bránili, veľmi ostré dokumenty prijali ako protesty proti tomuto preskupeniu dištriktov. A nadväzne prišla sankcia, ostrý trest. Tak si predstavte, pred týmto našim Martinským kostolom uhorské bajonety, uhorská ozbrojená moc, Jozef Horváth musel zložiť úradné pečate seniorátu, podobne Pavol Mudroň. Udalosť tak rečeno nevídaná, neslýchaná. No, bolo to z toho veľké, veľké znepokojenie, množstvo kritiky na vtedajšiu uhorskú cirkev, veľmi tvrdé, tvrdé, veľká nespokojnosť, v Turcii mimoriadne veľká nespokojnosť. Tak vzýšla iniciatíva, o ktorej som hovoril aj v Žiline. V roku 1912 zvolali tie senioráty, ktoré boli roztrhané, to znamená Liptovský, Oravský, Turčiansky, Trenčiansky a Nitriansky, poradu do Žiliny, kde povedali vedeniu uhorskej cirkvi: chcete zvolať ďalšiu synodu, ale ak ju zvoláte a rozhodnete, že slovenčina nesmie byť v evanjelickej cirkvi viacej bohoslúžobným jazykom, lebo to hrozilo, chceli to urobiť, tak vedzte, my túto uhorskú cirkev opustíme. Táto uhorská cirkev nebude ďalej pokračovať. Toto všetko podpísali vedúci predstavitelia týchto seniorátov, o ktorých som hovoril, a Jozefa Horvátha už tedy nebolo, 1912. už to podpisoval senior Martin Morháč v Žiline. A výstraha sa nakoniec aj uskutočnila. Pretože synoda síce v 1914. nezasadla, k odstráneniu slovenskej bohoslužobnej reči nemohlo teda prísť, pretože neboli na to synodálne predpoklady, ale keď vzniklo Československo a Alexander Rafaj, biskup uhorskej evanjelickej cirkvi, prišiel do Martina a v budove Tatrabanky rokovali s Otom Škrobinom, martinským farárom a turčianským seniorom, tak Alexander Rafaj ako nový biskup uhorskej evanjelickej cirkvi, ktorý vyzval turčiansky seniorát, aby ostal v jednej cirkvi uhorskej, tak obidvaja predstavitelia turčianskeho seniorátu a popri Otovi Škrobinovi to bol doktor Jan Vanovič, seniorátny dozorca, tento návrh biskupa Rafaja odmietli a začala vznikať slovenská samostatná evanjelická cirkev, ktorá na jednu z podmienok svojho definitívneho účinkovania určila slovenský bohoslužobný jazyk. Druhýkrát, lebo prvýkrát sa tak stalo na Žilinskej synode. A na Žilinskej synode Slováci, ktorí Žilinskú synodu zorganizovali, ten bohoslužobný jazyk dopriali Maďarom a dopriali ho Nemcom. A nakoniec sa stalo, že v tej istej cirkvi Slovákom ten ich jazyk slovenský začínal byť nedopriatý. Ono by sa asi bolo to stalo, že ten jazyk odoberú a cirkev sa zlomí. Tak to predsa nie je možné, aby cirkev postupovala. Jednoducho, dávny Pavol písme píše: radšej chcem zhromaždení 5 slov zrozumiteľných povedať, ako 10 tisíce nezrozumiteľný. Tento istý Pavlov verš sa zjavil v básni Proglas, s ktorou prišli Konštantín a Metod na Slovensko. A to je slušné, dopriať domácim viery zrozumiteľný bohoslužobný jazyk. No, milí moji, o 5 minút sa to skončí. Spomeňme si na aspoň takých sekvenciách. Na Jozefa Bučka, farára po Škrovinovi, ktorý sa ocitol niekoľkokrát vo väzeniach, ktorý tu v Martine písal nebojace články, tak ako proti Hitlerovi, tak proti Stalinovi. V Slovenskom národnom povstaní bol duchovným v Banskej Bystrici. Vystrojili ho tak, keď padlo povstanie. V ľavom vrecku mal pravý svoj občiansky preukaz na pravé meno a v druhom vrecku mal preukaz na falošné meno. Keď prišla hodina pravdy a zastavila ho nemecká hliadka pri slovenskej Ľupči, vytiahol pravý občiansky preukaz a povedal: som Jozef Bučko, svetomartinský evanjelický farár. Okamžite bol zatknutý. Večer ho prepustili. Viete čo, pán farár, nemáme pre vás tu medzi zajatými dosť miesta. Choďte na faru, tam prečkajte noc, ráno príďte. Ten farár bol natoľko čestný, že nezutekal tej slovenskej Ľupče a vrátil sa medzi zajatých. Ocitol sa v Bratislave, vo väzení, neskôr v Ebensee, na území Rakúska, kde dokonal posledný deň vojny v tamojšom koncentračnom tábore. Jozef Bučko. Úžasný kazateľ. Nezabudnutelný. Potom Ľudovít Vajíčka, bojovník. Evangelizačné večery tu v Martine. Neuveriteľné. V 50. rokoch zoprel sa tomu nástupu ateizmu plným, nabitým kostolom. 7 dní do týždňa. Ľudia prišli počúvať, hltali každé slovo. A oficiálna mašinéria už sem tlačila jednoducho ateistický režim. Samozrejme ho zatkli, pretože odmietol miesto v oficiálnych štruktúrach evanjelickej cirkvi. A povedal: radšej budem prekladať svojho rodáka Petermana a písať o ňom štúdiu. Odniesol si to väzením. Keď si Martinčania zvolili, tak si na jeho miesto zvolili doktora Juliusa Cibulku, skvelého, nebojacného farára v háji. Nesmel sa stať martinským farárom. Boli to ťažké časy. No a potom už prišli 90. roky, padol komunizmus, ožilo toto námestie, bolo požehnané účinkovaním Jána Bohdana Hroboňa a celého jeho úsilia. Výsledkom boli také úžasné a jedinečné ukážky toho martinského evanjelického života, ktoré ste dnes videli v evanjelickej spojenej škole alebo na iných miestach tohto nášho Martina. Mohli by ste ich vidieť v Sučanoch, v tamojšom dome dobrého pastiera. Mohli by ste ich vidieť na mnohých miestach, ale to by už bola dlhá a ďalšia kapitola a vy ste mi už nariadili skončiť. Takže je 3:30 presne a ja by som uzavrel. Spomeňte si, moji drahí, keď budete chodiť po tomto Turci a ocitnete sa na pamätných miestach, na tie úžasné časy, na toľko krásnych ľudí turčianských, či už rodákov z Turca, alebo tých, ktorí prišli. A spomeňte si na také významné mená, osobnosti, ktoré som ani nemohol spomenúť ako rodákov turčianských, celkom na záver. vám pripomeniem Jána Kolára a Michala Miloslava Hodžu. A z Jána Kolára vám pripomeniem to, na čom vyrástli generácie nášho slovenského 19. a 20. storočia. Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou. Ten, kdo do pout jíma otroky, sám je otrok. Prajem vám pekné slobodné časy.